Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бийликтеги Социал-демократтар партиясынын саясий кеңеш президентке азыркы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин сунуштагандан бери анын дарамети мүмкүнчүлүгү талданып жатат.
Стажы боюнча бир топ жолду өтөгөн инсан, а кандай президенттин жүгүн алып кете алабы, аны мен айта албайм азыр.
Бул партиянын өзүнүн ички чечими, партиянын кызыкчылыгы.
Кыргызстанды мындай бир туура жолго бурганга алы жетеби, жетпейби, кандай аракеттерди кылат, полный туман болуп атат да азыр.
А бул Азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз кайрылуучу темалардын бири, андан башка Сыябан түрмөгүн дагы угаласыз. Кутмандуу күнүңүз менен. А бүгүн күнгө жума, 19 май, таң Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
18 майда Нью-Йорктун Таймс-сквер аянтында жогору кылдамдыктагы автоунаа топтолгон калың элди сүзүп бир адам набыт кетти. Жарадарлардын саны 12 жетти. Бул тууралуу Нью-Йорк шаарынын өрт өчүрүү жана полиция кызматтары билдиришти. Кошмо Штаттардын расмийлери алдын ала маалыматтарга караганда окуянын террорчулукка тиешеси жоктугун, учурда машиненин айдоочусунун канында ичимдик бар жоктугу текшерилип жатканын маалымдашты. Ошентсе да ФБР менен полиция окуя боюнча биргелешкен иликтөө жүргүзө баштаганы маалым болду. 18 майда Крым татарларынын Борбор Азияга жапырт көчүрүлгөнүнө 73 жыл толду. Сталиндин буйругу менен 1944 жылдын 18-20 май күндөрү 180 миңдей Крым татарлары күчтөп көчүрүлгөн. Быйыл бул күнү Украинанын Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крым жарым аралынан башка бардык аймактарында чак түштө 1 мүнөт унчукпай туруу акциясы өттү. Крымдын Борбор шаары Симферополдо Орусиячыл бийликтер депортация күнүн эскерүү иш-чараларына тыюу салды. Бул күндү турлай Крымда бир нече активист кармалып кайра кое берилди. Киевдеги эскерүү иш-чарасында президент Петро Порошенко сөз сүйлөдү. Жалпы саны 2.5 миллионго жеткен Крым татарлары жарым аралдагы калктын 12% түзөт. Көптөгөн татар активисттери 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алган соң жарым аралдан чыгып кетишкен. Даниялык журналисттер тобу Кыргызстандагы парламенттик башкаруу системасы менен таанышуу максатында Бишкекке келишти. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы 18 майда билдиргендей, чет элдик медианын өкүлдөрү Кыргызстанда президенттик башкаруудан парламенттик башкарууга өтүү жараяны, сөз эркиндиги жана демократия көрсөткүчтөргө байкоо салып жатышат. Аларды башкаруу бийлигиндеги жаш саясатчылардын ишмердиги да кызыктырууда. Андан тышкары даниялыктар өлкөнүн социалдык, экономикалык, миграция жана диний абалы жаатында да кыргыз кесиптештеринен маалымат алып жатышат. Ошондой эле парламенттин басма сөз кызматынын иши менен да таанышышты. Чет элдик журналисттер эки тараптуу кызматташуунун негизинде чакырылган. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп бейшемби күнү Твиттердеги баракчасында анын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн атайын прокурор дайындалганына байланыштуу ал АКШ тарыхында саясатчыга карата эң ири куугунтукка кириптер болуп жатканын жазды. Бир күн мурда Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын администрациясынын Орусия менен байланыштары болгон болбогонун иликтөө үчүн атайын прокурор кылып федералдык иликтөө бюросу ФБРдин мурдагы башчысы Роберт Мюллерди дайындаган. Трамп атаандашы Хиллари Клинтон менен мурдагы президент Барак Обаманын мыйзамсыз аракеттерин иликтөө үчүн атайын прокурор эч убакта дайындалбаганын белгиледи. Бирок ал өзү атаган мыйзамсыз аракеттер кайсылар экенин чечмелеген жок. Атайын прокурордун иликтөөсү канчага созулары азырынча белгисиз. Быйыл жыл башында АКШнын чалгын мекемелери Орусия АКШнын былтыркы президенттик шайлоосуна кийлигишкен деген бүтүм чыгарып, ФБРдин иликтөөсү мына ошол тыянакка негизделген болчу. Орусия мындай ырастоолорду четке кагып келет. Жалал Абад облустук шайлоо комиссиясы туура эмес жерге илинген үгүт жарнактары үчүн Өнүгүү Прогресс партиясына эскертүү берип, 3 күн ичинде аларды алууну сунуштайт. Бул тууралуу кечээ саясий партиялардын үгүт жарнактарын текшерүүгө алган атайын рейдтин учурунда маалым болду. Маалыматка караганда аталган партия шаардагы мамаларга жана кээ бир жеке турак жайларга уруксаты жок үгүт материалдарын илип чыккан. Мындан сырткары рейдтин жүрүшүндө Мекеним Кыргызстан жана Ата Журт партияларынын айрым үгүт жарнактарын алдыруу боюнча эскертүү берилет. 28 майда Жалал-Абад шаардык кеңешине мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт. Ага Атажурт, Өнүгүү, Прогресс, КСДП, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан Республика жана Бүтүн Кыргызстан партиялары катышууда. 31 мандат үчүн мурда шайланган 5 партиянын депутаттары мэр шайлоодо бир пикирге келе албай, ушул жылдын март айында өзүн өзү тараткан. Акыркы коңгуроо салтанаты үчүн мыйзамсыз акча чогултуулар көзөмөлгө алынат. Ал үчүн алдын алуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүшү керек. Бул тууралуу 18 майда өткөн өкмөттүн жыйынында вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова билдирди. Ал акча чогултуу фактылары катталса, директорлор жооп берерин кошумчалады. Буга чейин Кыргызстанда акыркы коңгуроо майрамын оюн зоок жайларда, кафе, ресторандарда жана жаратылышта өткөрүүгө, бул үчүн акча чогултууга тыюу салуу боюнча буйрукка билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кол койгон. Буйруктун аткарылышы ар бир мектепте күнү-түнү көзөмөл уюштуруу менен камсыз кылынаары айтылган. Кыргызстанда 2200 мектеп бар, аларда билим алган окуучулардын саны 1 миллиондон ашат. Акыркы коңгуроодогу коопсуздукту камсыздоо үчүн 4000 полиция тартылат. Тажикстандын баш калаасы Душанбеде жана өлкөнүн башка чоң шаарларында кыймылсыз мүлккө болгон баа соңку айларда кескин төмөндөдү. Турак жай боюнча эксперттердин билдиргенине караганда, Тажикстанда үйлөр өткөн жылдарга салыштырмалуу 15-20% арзандады. Буга Орусиядагы эмгек мигранттары тарабынан суроо талап азайганы себеп болууда. Зарапшон Несино курулуш компаниясынын жетекчиси Холмурот Курбоновдун айтымында, Орусиядан батир алуу үчүн акча салгандардын саны азайды. Маселен, ушул тапта Душанбенин четиндеги жаңы конуштардагы батирдин 1 чарчы метри 300-450 долларды түзөт. Ал эми калаанын борбордук бөлүгүндө 1 чарчы метр 1000-1200 доллар болууда. Буга карабай, Тажикстандын баш калаасында көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу токтогон жок.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бийликтеги Социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши президенттик азыркы өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин сунуштагандан бери анын дарамети мүмкүнчүлүгү ар түрдүүчө талданып жатат. Партиянын курултай эми туура бир айдан кийин өтөт жана анда талапкер боюнча акыркы чечим расмий бекитилмекчи. Сооронбай Жээнбеков премьер министр болуп мындан туура бир жыл мурун дайындалган эле. Темага кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы толугураак кайрылат.
Социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши президенттикке Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигинин тандалышы боюнча азырынча расмий билдирүү тарата элек. Мурунку премьер-министр Амангелди Муралиев талапкер катары тандалышынын башкы себебин анын президент Алмазбек Атамбаевдин көптөн берки саналашы, саясий өнүктөшү болгону менен байланыштырды.
20 жылга жакын болуп калдыбы Атамбаевдин командасында жүргөнү. Бүгүнкү президент жакшы билген, жакшы тааныган, өзүнүн партиялашчы, соратниги, досу десем жаңылбайбыз. Тажрыйбасы бар, бир топ кызматтарда иштеди, айыл чарбада иштеди, депутат болду, өкмөттө болду, министр болуп иштеди. Стажы боюнча бир топ жолду өтөгөн инсан. А кандай президенттин жүгүн алып кете алабы, аны мен айта албайм азыр.
60 таяп калган Сооронбай Жээнбеков апрель инкалабынан кийин 5 жыл Оштогу губернатор болуп иштеген. Мамлекеттик кадр кызматына 2015-жылы жазында дайындалган. Ошондон баштап анын аты президент болот дегендердин арасында байма-бай атала баштаган эле. Академик Жамин Акималиев Сооронбай Жээнбековду студент кезинен бери эле билет. Жана убагында чогуу депутатта болушкан. Ал Жээнбековдун президентке талапкер катары бир катар артыкчылыктарына токтолду.
Биринчи караганда ойлошу мүмкүн, бул анча деңгээли жогору эмес ко, мындай жоошко тийиндем деген жок, кандай эмес, популизмге алдырбаган жигит. Адистиги да жакшы турат. Бизде айыл чарба деген алдыңкы орунда туруш керек. Ошентип азыркы татаал заманда калыс талапкер керек деп ойлойм да президентке. Баягы орусча айтканда компромисстүү баарын жага турган керек. Сооронбай Жээнбеков өзүнүн мына интеллектуалдык деңгээлин көтөрүүгө аракет жасаш керек. Чарбачылык деп гана жүрө бербесин, мына коомчулук, саясатка да аралаш керек. Анан өзгөчө мына илим, билим коомчулугуна аралашып, адистер менен кеңешип аракет кылса, мен ойлойм бул кишинин деңгээли да көтөрүлөт, мамлекеттин жетекчиси болууга татыктуу киши болот.
Кыргызстан Элдер Ассамблеясынын төрагасы саясатчы Токон Мамытов Сооронбай Жээнбековдун аты кандайдыр бир чуулгандуу иштерде аталбаганын белгиледи.
Коррупциялык чатактардан калыш жүргөн киши, элге кылган мамилеси, эл менен сүйлөшкөн, эл менен иштеткени, элди уга билгени, бул башка саясатчыларга караганда бир артыкчылыгы беле. Бир топ адамдан биз айрылып калбадыкпы өзгөн районунда, жер көчкү болуп кетти. Мына ошондо мисалы ушундай кризистик абалда бул киши чечкиндүүлүк кылып талап кое алды да бул киши. Кризистик абалда бул киши чечкиндүү кадамга барарга күчү эрки жетет.
Анткени менен Сооронбай Жээнбеков өзүн реформатор катары көрсөтө алган жок дегендер дагы бар. Оштогу серепчи Төлөгөн Келдибаев андан чоң өзгөрүү күтпөй турганын айтты.
2% болсо деле бир Кыргызстандан бир алгылуктуугуна иштер болуп кетет, адам укугу калына келет, таза шайлоолор өтөт, сөз эркиндиги камсыз болот, бийликке жугуштуу органдар болот, татыктуу адамдар бийликке келет, бийликке бандиттер келбейт деп айта албайм. Кыргызстандын президенти боло турган адам чечкиндүү, эрктүү, өзүнүн билимине, тажрыйбасына ишенген адам болуш керек. Талапкерлерди коюп атканда дагы ар бир саясий партия ойлонуш керек. Бирок СДМКнын деле Сооронбай Жээнбековдон башка колдой турган деле талапкерлер жок. Ошондуктан бул шайлоодо мамлекеттик ресурстар иштеши мүмкүн. Рейтинги төмөн адамды бийликке алып келиш үчүн өтө көптөгөн мамлекеттик ресурстар, доосун акча менен сатып алуулар ушунчалык көп орун алышы мүмкүн. Талапкерлерди көрсөтүп атканда элдин пикирин да эскертүүбүз керек. Эки жолу болгон революция азыркы бийликке дагы кийинки бийликке да таасир болуш керек.
Ал эми Серепчи Турат Акимов баамында президенттикке Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигинин көрсөтүлүшү эң ириде бийликтеги партиянын чоң өзгөрүү каалабаганын билдирет.
СДПКнын өзүнүн жеке кызыкчылыгынан гана ой жүгүрүш керек да. Анткени бул партиянын өзүнүн ички чечими, партиянын кызыкчылыгы. Сооронбай Шарипович өзү ток мүнөз, жош саясатчы болгондон кийин СДПК өзгөрүштү анча деле каалабаганы көрүнүп турат да. Бул өзү коңур киши болгондон кийин, коңур жүргөн киши да. Значит, булар ушул бойдон саясий позициялары ушул бойдон кала берсин дегендикти билет.
Аналитик Азамат Танаев бийликтеги партиянын талапкерине байланыштуу буга чейин түрдүү божомолдор айтылганын, алардын арасынан Сооронбай Жээнбеков эмне себептен тандалып алынганы коомчулукка бүдөмөк экенине токтолду. Жээнбековдун саясатчы катары дарамети белгиси экенин айтты.
Өзү да жабык киши өмүр бою. Эң биринчи кабиндин чогулушунда тыюу салып министрлерге пиар жасабагыла, биз пиар жасаган өкмөт болбойбуз, биз жөн эле иштейбиз, унчукпай деп айткан сөзү эми албетте 21-чи кылымда эми баягы күлүп койсо деле болот да. Анткени билебиз да, азыр эми маалыматтын заманы, ачыктыктын заманы, бийлик деген күнүгө коомчулуктун контролунда болуш керек. Ал контролду коомчулуктун атынан СМИ жүргүзүш керек. Эске каларлык бир да интервьюсун билбейбиз, берген жок. Андыктан ал киши эми адам сыяктуу билебиз, бирок саясатчы катары, мына жакын арада керек болсо мамлекеттин башчысы катары мындай мүмкүн боло турган адам саясатчы катары билбейбиз да. Анын программасы эмнеде? Ал өзү канчалык мындай Кыргызстанды мындай бир туура жолго бурганга алы жетеби жетпейби, кандай аракеттерди кылат, полный туман болуп атат да азыр.
Ошто Жээнбековторду өтө белгилүү жана таасирлүү адамдар катары билишет. Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков 2011-2016 жылдары Жогорку Кеңештин төрагасы болуп иштеген. Дагы бир иниси Жусупбек Шарипов Кыргызстандын Кувейттеги элчиси. Маркум агасы Кантөрү Шарипов Жалал абадтагы финансы институтунун ректору болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Эми элдик турмуштун айрым окуяларынан. Кошмо Штаттарда президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн атайын прокурор дайындалып, бул милдет ФБРдин мурдагы директору Роберт Мюллерге жүктөлдү. Юстиция министринин жогорудагы жарыясы президент Трамптын Орусия тышкы иштер министри менен сүйлөшүүсүнүн мазмуну жана ФБРдин жакында кызматтан алынган башчысына жасаган өтүнүчү боюнча америкалык медиада жарыяланган соңку маалыматтар АКШда талкуу жана суроо жараткан учурга туш келди. Маселенин чоо жайына толугураак мен улан Алымкулуулу кайрылам. Юстиция министрлигинин талаштуу маселени иликтөө үчүн атайын прокурорду дайындоо чечимин конгресстеги демократтар дагы республикачылар дагы кубаттады. Өзгөчө конгресстеги демократтар Орусиянын былтыркы президенттик шайлоо өткөрүүндө Трамптын пайдасы үчүн ал эми анын атаандашы Хиллари Клинтонго каршы жасалды деген аракеттери боюнча көз карансыз иликтөө талап кылып жатышкан эле.
Мен буга кубанычтамын. Бул туура багыттагы жакшы башталыш. Азыркы администрация менен жаңы президент аптадан аптага улам жаңы бир кризисти баштан кечирүүдө. Айтканымдай, эми бул иш жасалганына кубанычтамын.
Деди Мичиган штатынан демократ конгрессмен Джон Коньерс. Ал эми конгресстеги республикачылардын лидери Эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян соңку окуяларды комментарийлегенде
ФБР-дин өз иликтөөсү бар. Эл өкүлдөр палатасы Сенаттагы иликтөө жүргүзүүдө. Демек бизде 3 иликтөө бар. Бирок маселе биз жоромолдорго жана инсинуацияларга таяна албаганыбызда. Албетте, бул жерде саясат көп роль ойногону анык. Биздин максат бир нерсе жасаш үчүн эстүүлүктү көргөзүп, фактыларды алуу.
АКШ юстиция министринин жана башкы прокурордун орун басары Рот Розенштейн атайын прокурорду дайындоо боюнча чечимди кылмыш жасал жана соттук териштирүү кепилденет деген ишенген улам эмес, Американын коомчулугу иликтөөнүн жыйынтыгына толук ишенүүсү үчүн деп түшүндүрдү. Коомдун кызыкчылыгы менден бул ишти кадимки системадан көз карасы турган кишинин башкаруусуна берүүнү талап кыл, деди Розенштейн өз билдирүүсүндө. Кошмо Штаттардагы салт жана эрежелер боюнча атайын прокурор көз карасы деп саналат. Себеби иликтөөнү өз тандаган команданын жардамы менен жүргүзүүгө, ошондой эле багыты боюнча юстиция министрлиги агуй менен кеңешпей коюуга укуктуу. А мындан сырткары атайын прокурор иликтөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүүлүгү аныкталган адамды соттук тартипте жоопко дагы тарта алат. Анын үстүнө Орусия маселесинде агуй ФБР былтыр баштаган иликтөө боюнча юстиция министрлигине таасир көргөзүүсү мүмкүн деген шек саналор. Президент Трамп мындан бир апта мурда ФБРдин директору Джеймс Комини кызматтан алгандан кийин күчөгөн эле. Кошумча суроолор: Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин Комиден анын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Филлиндин Орусияга байланыштары боюнча иликтөөнү токтотууну суранганы тууралуу маалымат 16 майда америкалык медиага чыккан соң жаралды. Америкалык медиада Коми Трамптын өтүнүчүн жана аны менен башка сүйлөшүүлөрүнүн мазмунун тизмектеп кагазга жазып койгону дагы айтылууда. Атүгүл конгресстин бир нече лидерлери Трамптын филим боюнча иликтөөнү токтотуу өтүнүчү АКШ мыйзамдары боюнча сот адилеттигине тоскоолдук же кылмыш катары бааланып калышы мүмкүндүгүн дагы эскертишүүдө. 17 майдын кечине карата конгресстин кеминде 3 комитети Коминин кагаздарын көрүүнү талап кылып, ал Трамп менен сүйлөшүүлөрү боюнча аларга келип көрсөтмө беришин көздөп жатышкандыгын билдиришти. Ак Үй мурдараак Трамптын ФБРдин кызматтан алынган директору менен өзүнүн мурдагы кеңешчиси боюнча сүйлөшкөндүгүн четке каккан эле. Атайын прокурор дайындалгандан кийин президент Трамп дагы билдирүү жасап, анын шайлоо штабы менен Орусиянын ортосунда эч кандай күмөндүү байланыш болбогондугун кайрадан ырастады. Атайын прокурордун дайындалышын кубатташкан конгресс лидерлери: А бул милдет ФБРди 2001-2013 жылдары республикалыктагы демократиялыктагы администрациянын тушунда башкарган Роберт Мюллерге жүктөлгөнүн тууралыгына көңүл бурушууда. Ушундай эле ойду айрым талдоочулар дагы айтып жатышат.
Менимче, бул жердеги азыркы мунаса тандоо туура жасалгандыгында. ФБРдин республикалыкта, демократиялыкта администрациялардын тушунда иштеген мурдагы директору деталдарга өзгөчө басым жасаган, абдан кылдат иштеген мыкты иликтөөчү катары белгилүү. Ал бул иликтөөгө көз карандысыз добуш кошо алары азыртан эле көрүнүп турат. Бизге азыр мына дал ушул нерсе керек,
деди Рейтер агенттиги менен маегинде америкалык укук профессору Джессика Левинсон. Атайын прокурордун иликтөөсү канчага созулары азырынча белгисиз. Быйыл жыл башында АКШнын чалгы мекемелери Орусия АКШнын былтыркы президент шайлоосуна кийлигишкен деген бүтүм чыгарып, ФБРдин иликтөөсү мына ошол тыянакка негизделген болчу. Орусия өз тарабынан мындай ырастоолорду четке кагып келген. Абдырлыкта Рейтер агенттиги бейшемби күнү азыркы кызматтагы жана мурдагы америкалык расмий өкүлдөргө шилтеме жасап, Трамптын шайлоо штабынын кеңешчилери былтыркы өнөктүктүн акыркы 7 айында Орусиянын расмий жана Кремльге тиешеси бар башка адамдары менен телефон сүйлөшүү жана электрондук кат алмашуу аркылуу кеминде 18 рет байланышта болгонун жазып чыкты. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Программабызды улантабыз. Сталиндик репрессияга кабылган кыргызстандык саясий ишмерлер боюнча изилдөөнү улантуу зарыл. Мындай пикирин Азаттыкка маек курган академик Аскар Какеев билдирди. Какеев репрессиянын курмандыктарын актоо жараяндары жана изилдөөнүн жүрүшү боюнча баяндап берди. Илимпос менен Сыяба маекти кабарчыбыз Бакыт Асанов уюштурган.
Аскар агай, мына 1937-жылы сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргызстандык мамлекеттик ишмерлердин саясий жактан акталганы боюнча алгачкы маалымат сиз алгачкылардан болуп алып жакындарына деги эле ошол кыргызстандыктарга жарыялагансыз. Биз маселен ошол Жусуп Абдрахманов жөнүндө да сөз болуп атат бул жерде. Кандай жагдайда бул маалыматтар келди, кандай жагдайда билдиңиз, ошол жөнүндө азынаалык айтып берип.
Мен 1984-жылдан 1988-жылга чейин Кыргызстан компартиясынын билим жана илим боюнча бөлүмүнүн башчысынын орун басары болчумун. Мен бул маселе боюнча көп жылдардан бери изилдеп жүрөм. Мен түздөн түз ушул арыздар боюнча арыздарды караганда бир топ арыздар түздөн түз катышкан. Айдарбековдун кызынын арызы түшкөн ушул мезгилде. Жусуп Абдрахмановдун, Жусуп Абдрахмановдун кызы Ленина Юсуповна катымына азыр менин колумда турат. Эми ал өтүнчүндө партиялык жактан же болбосо саясий жактан актап берүү жөнүндө кайрылган. Анан ушул кездеги КГБ, МВД, партия архивдерде эч бир документ сакталбай калды. Анан Ленина Юсуповнага жооп бериш керек да. Анан мөөнөт коюлат анан. Бир айдын ичинде жооп бериш керек, бар же жок. Анан ошондо түздөн түз документтерди издей баштап, эч документ таппай койдук. Анан айлабыз кетип Москвага кайрылалы дедик. Анан ошол убактагы тартип боюнча биринчи катчы Абсамат Масалевич Масалипов. Анан Абсамат Масалевичке кайрылдык. Ал киши макул болуп, анан ошол катка кол коюп берди. Анан ошондо борбордук комитеттин атына компартиянын кат келди. Мында чоң бандерол келди. Анан ошонун ичинде көчүрмөлөр бар экен. Мен өмүрүмдө биринчи жолу атууга кеткен Абдрахмановдун жанагы өкүмдүн көчүрмөсүн көрдүм. Анан анын ичинде атайын бир эме болот экен. Врачтар эме кылат экен, күбөлөтүндүрөт экен, атылды анан өлдү деген эмени. Анан ошолорду көрүп, анан ошондо өзүмө бир эң бир татаал маселени койгом. Азыр ойлосом, эмне себептен, кайсы күнөөсү үчүн атылып кеткен? Анан кийин карап баштасам эле жок мындай нерсе.
Себеби көрсөтүлгөн эмес.
Себептер жок. Анан себептер мындай: анти партийный, анан троцкист, анан кийин Англиянын шпиону. Ушундай да.
Анан агай, жана сиз катты алып, колуна алып дотпайсызбы? Андан кийин кантип аны жарыяладыңыз? Ага чейин деле бир нече кат жазганы белгилүү да. Бул сиздер үчүн дагы жалпы эле жабык тема болчу да, э?
Мисалы, мындай да. Булар жабык тема. Анткени жабык болгондо мындай тиги секретно, совершенно секретно деген эмес болот анын. Мисалы үчүн жанагы Абсамат Масалевич ошого кол коюп бергендиги үчүн тиги Москвага копиясын жиберип атпайбы? Анан көчүрмө келгенден кийин ошол каттын улап, анан эми бүгүнкү күндө бул уланып жатат азыр. Анан болгон документтердин баары улам жарыкка чыгып атат. А же болбосо мурда баардыгы жашыруулган.
Саясий жактан ошол сиз айткандай 86 жылы акталып атпайбы же ага чейин чечим бар бекен архивде жаткан?
Жок, мындай да. Ал эң биринчиси 1958 жылы граждандык реабилитация боюнча баардыгы мындай жатканда список менен эле тизме боюнча баарын акталды деп, анан кийин калган эгерде мүлктөрү, анынлары конфискация болсо алардын кайра берүү. Анан бирок жана келген каттар көпкө чейин партия жагынан каралган эмес. Анан кийин айрым гана учурларда кийинчерээк ушул 80-чи жылдары мындай бир топ менен эмерилген. Анан түздөн түз ким кайрылса, мисалы үчүн мен Ленина Эжеке, анан Айдарбековдун кызы менен иштеп, анан алардын эрдиги ошол мындай каттын аркасынан сурап эмне болду, кандай болуп жатат деп, анан бүт бардыгын улам табылып атат да. Анан мунун өзү чындыгында мынабу атылгандар менин байкоомдо жалаң эле бул Бишкекте Атабейт атылган эмес, башка жерлерде да,
Көлдө деп айтылып келет,
Көлдө деп жүрөт, Нарында, Ошто, алар мындайча айтканда көтөрүлбөгөн дүң болуп жатат. Аны эч ким да билбейт. Эми ушуларды дагы келечекте изилдөө керек. Совет мезгилинде майып болгондордун ичинде Марбайжиевдин атасы Ташынбайжиев, ал тиги Караганды лакка барып ушул жерден бир жерден камаганда ушул жака алып кеткен да, Анан демек мынау репрессия отуруп болгондор жалаң эле Бишкектин түрмөсүндө эмес, башка түрмөлөргө Советтер Союзунун кайсы шаарына жибергенин биз билбейбиз да. Аны эгерде мүмкүн болсо аларды издеш керек. А мүмкүн дагы жаңы фактылар чыгат.
Мисалы, негизи репрессияланганды актоо жараяны ошо 54-жылдан баштап, жана Хрущёвдук оттепель деп айтып атпайбыз, жылдарда деп.
Жок, мындай да. Баштал 1953-жылы Сталин кайтыш болгон мартта. Андан кийин Хрущёвдун мезгилинде бул маселе кеңири талкуулана баштаган. Анан кийин уланып, анан ошол биринчи десе болбойт, 1958-жылы жана гражданская реабилитация болгон ушул.
Бирок ошол жанагы биринчи жолу жарандык актоо болсо дагы эгемендик алганга чейин жүрбөдүбү? Анан актоонун негизги мындай жеткен абдан жогору болгон туу чокусу 88-91-жылдарга туура келди.
Ооба. Анткени мындай да, жанагы жерде дагы бир нерсени өзгөчө белгилөө зарыл. Ата бейит бул чоң таш деген жер өзүнүн аты. Анан чоң ташта жанагы МВДнын министринин дачасы болгон экен. Анан ошол дачада негизинен атууну ошол жакта өткөрүп, анан жашыруу эмеси. Анан жанагы ата бейитте анан бир укмуш нерсе бар да, КГБнын кишилери дагы билбейт. Анан ошондо эки адамдын эрдиги бар. Ага биринчи жолу эже
Бүбүра
эже келип, мен өз көзүм менен көргөм, мына могу жер деп көрсөткөндө эч ким ишенбей болгон. Анан ошого ишенген Абдрахманов деген бар, анан кийин Мельников деген бар. Ушул эки адам КГБнын кызматкерлери ошо ишенип, Бүбүра эженин айтканына барып ушул касып анан чыгып калып атпайбы. Анан ошондо материалдардын ичинде Жусуп Абдрахмановдун документи да чыгат. Анан кийин Айтматовдун, Төрөкул Айтматов, анан калгандарын. Анан ошондо бир нерсе бар экен. Көрсө мынау КГБлар, МВДлар, НКВДлар атканда алардын ар бирөөнүн төш чөнтөгүнө атылды деген соттолду, атылды деген документтин копиясын жана копирка деген болчулу го, ошо копирка өчпөйт экен. Анан ошол копирканын төш чөнтөгүнө салып койгон, анан кийин кээ бирөөнүкү сакталып койгон. Бул эми көпчүлүгү кызматта болгон, жогорку кызматтагылар да. Анан алар жанагы спецполиклиника деген бар эмеспи, атайын больница, оорукана, ошо чоңдорду карай турган. Анан көрсө ошондо эмелери бар да, история болезни деп. Анан кайсы тиши жулган, кайсы тишинин ооруп металлдан салынган, жана бир алардын баарын идентификация жасаш керек да. Анан ошондо бүт баардыгы ачылган.
Анан маселен ошол жана сиз белгилеп өтпөдүңүз ба, 58-жылы биринчи жарандык актоо болгон депчи, алардын ичинде репрессияланган эле эмес, ошол учурдагы Молдо Кылыч, Молдо Нияз жана башкалар да болгон да, алардын эмгектери ошол учурда кайра жок болуп кеткен. Маселен ошол Молдо Кылыч, Молдо Нияздардын эмгектери дагы жок кылынган ошол учурда деп
айтып келет. Алардын баардыгы эмеден жок кылынган, анан кийин алар жанагы темир ящикке салып таштаган. Железный ящик деп.
Алар жок болду анан кийин.
Анан жок, алар эми мындай да, мисалы үчүн Фрунзеде, ал кездеги Фрунзеде кээ бир эмелер атайын китепкана, мисалы үчүн азыркы улуттук китепканада атайын жанагы жабык секторлор болгон да. Анан ошолор сакталып калгандар бар. Анан эң негизгиси Москвада Ленин атындагы китепканада бар сакталып калган экен. Анан кийин ошол жакта Москвада окуган биздин аспиранттар, алардын ичинде Кеңешбек Асаналиев раматлык, анан азыр көзү тирүү академик Эркебаев, Абдыган Эркебаев жана Касым Тыныстановдун кол жазмаларын Москвадан таап, анын биринчи жарыкка чыгарган ошо киши тияктан.
Болбосо жабык тема катары бул жакта
айтылчу эмес да. Анан ошон үчүн жанагы ошого тиешеси бар китептердин баары чыкпай турганда,
деди академик Аскар Какеев. Илимпост менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү, Багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечке эфиринде.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Каржылык чалгын кызматы Альфа Телекомдун топ менеджерлери өлкөдөн чыгарып кетти делген 6 миллион доллардын изин тапкандыгын жарыялады.
Бул иш боюнча өткөн жылдын аягында 25 жылга соттолгон Алмаз Абековдун адвокаты Икрамидин Айткулов Лихтенштейндеги банк эсебинде сакталган 2 миллион долларга мурда эле бөгөт коюлганын айтып, ал акчанын таржымалы тергөөгө жашыруун эмес болчу деп эсептейт.
Социал-демократтар партиясы президентке талапкер деп атаган премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Нарынга барды. Айрымдар муну үгүттүн эртелеп башталуусу катары кабыл алууда.
Себептегенде өзүнүн жумушуна байланыштуу аймактарды кыдырып ушул элге жакындайын деген максатта болот да. Эгер ошол талапкерлигин койбой туруп келсе анда башкача болмонун.
Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 19 май, таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
18 майда Нью-Йорктун Таймс-сквер аянтында жогору кылдамдыктагы автоунаа топтолгон калың элди сүзүп бир адам набыт кетти. Жарадарлардын саны 12 жетти. Бул тууралуу Нью-Йорк шаарынын өрт өчүрүү жана полиция кызматтары билдиришти. Кошмо Штаттардын расмийлери алдын ала маалыматтарга караганда окуянын террорчулукка тиешеси жоктугун, учурда машиненин айдоочусунун канында ичимдик бар жоктугу текшерилип жатканын маалымдашты. Ошентсе да ФБР менен полиция окуя боюнча биргелешкен иликтөө жүргүзө баштаганы маалым болду. 18 майда Крым татарларынын Борборазияга жапырт көчүрүлгөнүнө 73 жыл толду. Сталиндин буйругу менен 1944 жылдын 18-20 май күндөрү 180 миңдей Крым татарлары күчтөп көчүрүлгөн. Быйыл бул күнү Украинанын Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крым жарым аралынан башка бардык аймактарында чак түштө 1 мүнөт унчукпай туруу акциясы өттү. Крымдын Борбор шаары Симферополдо Орусиячыл бийликтер депортация күнүн эскерүү иш-чараларына тыюу салды. Бул күндү турлай Крымда бир нече активист кармалып кайра кое берилди. Киевдеги эскерүү иш-чарасында президент Петро Порошенко сөз сүйлөдү. Жалпы саны 2,5 миллионго жеткен Крым татарлары жарым аралдагы калктын 12% түзөт. Көптөгөн татар активисттери 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алган соң жарым аралдан чыгып кетишкен. Даниялык журналисттер тобу Кыргызстандагы парламенттик башкаруу системасы менен таанышуу максатында Бишкекке келишти. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы 18 майда билдиргендей, чет элдик медианын өкүлдөрү Кыргызстанда президенттик башкаруудан парламенттик башкарууга өтүү жараяны сөз эркиндиги жана демократия көрсөткүчтөргө байкоо салып жатышат. Аларды башкаруу бийлигиндеги жаш саясатчылардын ишмердиги да кызыктырууда. Андан тышкары даниялыктар өлкөнүн социалдык, экономикалык, миграция жана диний абалы жаатында да кыргыз кесиптештеринен маалымат алып жатышат. Ошондой эле парламенттин басма сөз кызматынын иши менен да таанышышты. Чет элдик журналисттер эки тараптуу кызматташуунун негизинде чакырылган. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп бейшемби күнү Твиттердеги баракчасында анын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн атайын прокурор дайындалганына байланыштуу ал АКШ тарыхында саясатчыга карата эң ири куугунтукка кириптер болуп жатканын жазды. Бир күн мурда Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын администрациясынын Орусия менен байланыштары болгон болбогонун иликтөө үчүн атайын прокурор кылып федералдык иликтөө бюросу ФБРдин мурдагы башчысы Роберт Мюллерди дайындаган. Трамп атаандашы Хиллари Клинтон менен мурдагы президент Барак Обаманын мыйзамсыз аракеттерин иликтөө үчүн атайын прокурор эч убакта дайындалбаганын белгиледи. Бирок ал өзү атаган мыйзамсыз аракеттер кайсылар экенин чечмелеген жок. Атайын прокурордун иликтөөсү канчага созулары азырынча белгисиз. Быйыл жыл башында АКШнын чалгын мекемелери Орусия АКШнын былтыркы президенттик шайлоосуна кийлигишкен деген бүтүм чыгарып, ФБРдин иликтөөсү мына ошол тыянакка негизделген болчу. Орусия мындай ырастоолорду четке кагып келет. Жалал Абад облустук шайлоо комиссиясы туура эмес жерге илинген үгүт жарнактары үчүн Өнүгүү Прогресс партиясына эскертүү берип, 3 күн ичинде аларды алууну сунуштайт. Бул тууралуу кечээ саясий партиялардын үгүт жарнактарын текшерүүгө алган атайын рейдтин учурунда маалым болду. Маалыматка караганда аталган партия шаардагы мамаларга жана кээ бир жеке турак жайларга уруксаты жок үгүт материалдарын элип чыккан. Мындан сырткары рейдтин жүрүшүндө Мекеним Кыргызстан жана Ата Журт партияларынын айрым үгүт жарнактарын алдыруу боюнча эскертүү берилет. 28 майда Жалал Абад шаардык кеңешине мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт. Ага Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, КСДП, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан Республика жана бүтүн Кыргызстан партиялары катышууда.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Каржылык чалгын кызматы Альфа Телекомдун топ менеджерлери өлкөдөн чыгарып кетти делген 6 миллион доллардын изин тапкандыгын жарыялады. Анын ичинен Урдал деген акчанын бир бөлүгү же тагыраагы 2 миллион АКШ доллары Ликштейн князьдыгындагы банк эсептеринин биринен табылып, кыргыз биригин талабын аталган өлкөнүн сотунун чечими менен ага бөгөт коюлгандыгы дагы белгилүү болуп жатат. Бул маселенин чогуу жайына кабарчыбыз Кубанычбек жолдошуп токтолот.
Кыргызстандын каржылык чалгын кызматы Европанын Лихтенштейн князьдыгынан 2011 жылы өлкөдөн чыгарылып, андагы банктардын бирине катылган ири өлчөмдөгү акчанын ийизин тапканы белгилүү болду. Каржылык чалгындын маалыматы боюнча Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком компаниясынан жабдууларды сатып алууга мындан 6 жыл мурун 14 миллион АКШ доллары чыгарылып, бирок анын 6 миллион доллары дайынсыз жоголгон. Жакында Лихтенштейндин банктарынын биринен анын ийизи чыгып, үчкө бөлүнүп сакталган акчанын бир бөлүгү же тагыраагы 2 миллион АКШ доллары сакталган эсепке аталган өлкөнүн соту бөгөт койду. Кыргызстандын каржылык чалгын кызматынын төрагасы Айбек Кадыралиев уурдалган акча жакын арада мамлекеттик казынага кайтарыла турганын билдирди.
Сейчас уже мы на завершающем этапе, осталось только провести соответствующую процедуру.
Биз азыр бардык иликтөө иштерин аяктап, жыйынтыктоочу этапка келдик. Азыр Лихтенштейндин тиешелүү мамлекеттик органдарына бул иш боюнча биздин жогорку соттун өкүмүн жөнөтүп, акчаны кайтарууга негиз бере турган чечимди жоболоштуруу гана калды. Мына ошондон кийин ал каражат толугу менен Кыргызстанга кайтарылат.
Все это будут основанием для уже полноценного возврата воедин.
2012 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин астындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Альфа Телекомдон акча чыгарылып кеткен факты боюнча кылмыш ишин козгоп, компаниянын башкы директору Азамат Мурзалиевди жана ага чейин компанияны жетектеген директордун кеңешчиси Алмаз Абековду камакка алган эле. Анда атайын кызмат компаниянын топ менеджерлери ири өлчөмдөгү акчаны өлкөдөн чыгарып кеткен коррупциялык схеманын бети ачылганын жана мунун артында таасирдүү саясатчылар турушу мүмкүн экенин жарыялаган. Бул иш боюнча өткөн жылдын аягында 25 жылга соттолгон Алмаз Абековдун адвокаты Икрамидин Айткулов Лихтенштейндеги банк эсебинде сакталган 2 миллион долларга мурда эле бөгөт коюлганын айтып, ал акчанын таржымалы тергөөгө жашыруун эмес болчу деп эсептейт.
Оно еще в 2012 году был наложен арест. Это деньги, часть денег, которую он получил, 6 миллионов за техническую разработку он получил от китайской компании.
Ага, мына ошол 2012 жылы эле бөгөт коюлган болчу. Бул акча Алмаз Абековдун техникалык иштелмеси ойлоп табуусу үчүн кытайлык компания төлөп берген 6 миллион доллар акчанын бир бөлүгү. Бул үчүн ал тиешелүү патентти алган. Абеков тергөө учурунда эле мына ошол акчанын гонорар катары Кытай тараптан алганын айтып, көрсөтмө берген. Ал эч качан бул акчанын каяктан алынганын жашырган эмес. Анын Мегакомго эч кандай тиешеси жок.
Это за техническую разработку, как гонорар. Это к Мегакому никакого отношения не имеет.
Бирок Абековдун адвокаты Икрамидин Айткулов бул иш боюнча сот жараяндарында аталган акчанын таржымалы боюнча келтирилген жүйөлөрдү жана далилдерди сот эске албай койгонун белгиледи. Бирок ошол эле кезде сотто мамлекеттик айыптоочу Мегакомдун топ менеджери Алмаз Абековдун кандайдыр бир баалуу ойлоп табуусу үчүн Кытай тараптан акы төлөнгөнү тергөөдө далилденбегенин сотко билдирген эле. Мына ошондуктан ал муну адвокаттын Алмаз Абековду кылмыш жоопкерчилигинен куткаруу аракети жана соттун жүрүшүн создуктуруу далалаты катары гана кабылалуу керектигин айткан. Алмаз Абековдун адвокаттары болсо тергөө иши бурмаланып, тиешелүү соттук экспертизаларды дайындоо боюнча келтирилген өтүнүчтөрдүн бардыгы сот тарабынан четке кагылганын жүйө келтиришкен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Социал демократтар партиясы президентке талапкер деп атаган премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Нарынга барды. Өкмөттүн басма сөз кызматы бул сапар премьер-министрдин күн тартибине 2 апта мурун эле киргизилген деп билдирген менен, айрымдар муну үгүттүн эртелеп башталуусу катары да кабыл алууда. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыр баяндайт.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши 17 майда Сооронбай Жээнбековду президенттик кызматка талапкер катары сунуштагандан кийинки алгачкы иш сапарын Нарын облусунан баштады. Жээнбеков Кочкор жана Жумгал райондорунда социалдык, экономикалык мекемелерди көрүп, түндүк-түштүк альтернативдүү унаа жолунун курулушу менен таанышты. Ал жол куруучулар менен сүйлөшүп, бир катар иштерди сынга алды.
Медеки боом капчык айындагы ичиндеги туура эмес жүргөн проектти суу толуп атат, элдин баары токтоп калат. Бул жашаган проект болбосо ошону баардыгын карагыла. Анан кийин суу токтоп калды, таш ичип кетти, сүрөбүз деген нерсе болбош керек, суу өтпөй калды деген болбош керек, баардыгы.
Учурда түндүк түштүк альтернативдик унаа жолу Жумгал районунун аймагында курулуп жатат. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов жолдун курулуш иштериндеги өксүздөр тууралуу буларды айтты.
Подрядчик полностью иштеп атат, только наркы жакта ушул север жагынан тунелге бара албай атабыз, бүт жагынан дагы жок кетишип күнөлүп атабыз, бирок калган 8 жерлердин баардыгы биздин иштер. Акчадан проблема жок, адамдар барды, комплектация болгон, железобетон изделердин баардыгы
министр минтип отчет берип жатканы менен жергиликтүүлөр бул чоң жол Жумгалдын 2 айылынын ичин бойлой өткөндүгүнө кабатыр. Анткени алардын балдары ушул жолдон мектепке катташат. Каттуу ылдамдыкта өткөн автоунаалар аларды сүзүп кетпейт деп эч ким кепил боло албайт. Ошондой эле Жээнбеков иш сапарында Евразия экономикалык биримдигинин шартына жараша аймакта аткарылып жаткан иштерди текшерди. Жергиликтүүлөр арасында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков КСДПнын саясий кеңешчи президенттикке талапкер катары көрсөтөөрүн жарыялагандан кийинки бул сапары азыркы кызматынын аркасы менен саясий упай топтоо аракетинин башталышы катары баалагандар да чыкты. Алардын бири Жумгал районунун тургуну Мирбек Асаналиев.
Президентке талапкерге сунушталгандан кийин өзүнүн жумушу бөлөк, ал талапкердин жумушу бөлөк. Эгерде жумушун чыктап коюп же өткөрүп берип коюп, анан аймактарды кыдырып эл менен жолугушун жакса болмок эле да. Анан себеп дегенде өзүнүн жумушуна байланыштуу аймактарды кыдырып ушул элге жакындайын деген максатта болот да. Эгерде ошол талапкерлигин койбой туруп келсе анда башкача болмаган.
Премьер-министрдин маалымат кызматы сапардын аягында журналисттерге интервью берет деп күттүргөнү менен ал ишке ашкан жок. Жээнбеков жай тургандар менен кеңири пикир алышкан да жок. Сапар учурунда болсо алдыдагы президенттик шайлоого, саясий кырдаалга байланыштуу сөз болгон жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Өзбекстандын Анжиян облусунда балмуздакка массалык уулануу фактысы боюнча шектүү 3 киши кармалды. Бул тууралуу Шахрихон райондук полициясы Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирди. Райондогу балмуздак саткан дүкөндөрдүн баары жабылганы дагы маалым болду. Толугураак Али Токтокунов баяндайт.
15 майда Анжианда 1,5 миң киши балмуздактан ууланып, 200 киши ооруканага түшүп, алардын ичинен 5-өөнүн абалы оор экени кабарланган. Шахрихан районундагы ооруканалар жүздөгөн кишилерге медициналык жардам көрсөтүп, анан үйлөрүнө жиберишкен. Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги шаршембиде тараткан билдирүүдө 17 майдагы жергиликтүү убакыт боюнча эрте мененки 8:00 маалыматта ооруканадагы 186 кишинин 153 үйгө чыгарылганы айтылат. Мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөлдүн адистери балмуздактан жана суудан бактериологиялык жана химиялык иликтөөгө анализ алышкан. 17 майда Анжиан облустук бийлиги балмуздактан 1,5 миң киши ууланганын бышыктады. Алардын көбү медициналык жардам алгандан кийин үйлөрүнө кетишкен. Ушул тапта Шахрихандын ооруканасында тамактан ууланды деген диагноз менен ооруканада жүздөгөн кишилер жатканын, алардын ичинен 5 бейтап реанимация бөлүмүндө экенин Азаттыктын өзбек кызматына атын атагысы келбеген доктур айтып берген. Балмуздактан уулангандар облустагы башка дагы ооруканаларда, маселен Асака районунда бир нече киши жатканы маалым болду.
Кошуна шифоханаларга хам захарланган беморлор жөнөтүлгөн.
15 майда Анжан облусунун Шахрыхан районунда жүздөгөн адамдар ичи өтүп, кусуп, денесинде майда темгилдер пайда болуп, ооруканага кайрылышкан. Шейшембиде 182 киши оорукананын интенсивдүү дарылоо бөлүмүнө жаткырылган. Атургай оңго чукул ууланган киши өлүп калыптыр деген дагы сөз тарап кеткен. Анжан облустук саламаттык сактоо башкармалыгы тамактан уулануу адам өлгөнүн четке какты. Облустун укук коргоо органдары уулангандардын баары тең Макс кафесинде балмуздак жешкенин бышыктады. Шахрыган районунун тургундары шаардагы Макс кафеси жергиликтүүлөр көп кирген жай экенин белгилешет.
Кимки туман марказиге барса, şu кафеден мускаймок деп кайтады.
Эгер райондун борборуна барсак, Макс кафесине кирип, балмуздак жемейинче кетчү эмеспиз. Кече эле апам менен кызым Рай борборго соода кылганы барып, Макска кирип балмуздак жеп чыгышкан. Кудайга шүгүр, алардын абалы жакшы. Аларга медициналык жардам көрсөтүштү. Азыр үйдө.
Бир жардамды алып, азыр үйдө экелеси хам деп.
Деди кабарчыбызга Шахрыхандын тургуну. Анжандагы массалык уулануудан соң саламаттык сактоо министринин орун басары, Өзбекстандын башкы санитардык дарыгери Сайдмурат Сайдалиев башында турган доктурлар тобу кырдаалды көзөмөлдөө үчүн Ташкенттен Шахрыханга учуп кетишкен.
Алдыдагы радио баянды кабарчыбыз Али Токтокунов сунуш кылды. Программабызды улантабыз. Шейшембиде Украина бийлиги өлкөдөгү бир нече орусиялык сайттарга санкция киргизип, аларды жабуу чечимин кабыл алды. Жабылган сайттардын арасында Украинада кеңири колдонулуп келген Яндекс, ВКонтакте жана Одноклассники дагы бар. Украина тыюу салган социалдык тармактарды кыргызстандыктар кандай пайдаланышат? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ушул суроолор менен Бишкек тургундарына кайрылып көрдү.
Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс, ты куда нас
использовал? ВКонтакте, куда нам? Музыка
улучшить. Для общения с друзьями, близкими, да. Но в последнее время уже часто не пользуюсь. ВКонтакте нет, в основном сейчас Facebook, Instagram.
Да мы барлаш учил. Яндекс, ты как поисковик, который улда нас-то? Ты для жахпы, ты ворто да пылч.
ВКонтакте. Разная, просто современная информация, которая, тенденции современные. Вот.
Одноклассники, те аргандай видеолор бар, музыка. Сүйлөшпөгөндөр менен сүйлөшүм болот да, например, Россияда дос балдарымдар менен. Классташтар албетте.
Одноклассники. Ну, общаться с друзьями. И у меня там тётя есть. И она уехала, поэтому я с ней общаюсь по одноклассникам. Ну, есть разные игры.
ВКонтакте. Мен достор менен байланыш үчүн, ар кандай жаңылыктар билиш үчүн.
Музыка десе болот. Башка эч кандай болот жок.
Достордун арасында ВКонтакте
болот. Мен бир 70-80 болот да, мен башкасы.
Пользуюсь вообще-то, да, всем чем угодно, что можно, информация всякая нужна. Одноклассники, ВКонтакте тоже. Ну, знакомых очень много. Ну, потом мнение других тоже интересно. Да, потом делаешь свои выводы. Всё. Для себя.
О, интересные эмелерди көрүшчүн. Информацияларды көрүшчүн, видеолорду, же кино көрөбүз. Яндекстен информация бирдей окуш үчүн колдоном. ВКонтактеден көбүнчө урларды угам.
В основном Facebook.
Редко-редко. Одноклассниктер менен сүйлөшүп, Россияда жашагандар. ВКонтакте жумуш боюнча.
Яндексти колдоносуз
ба? Жок. Google.
Ну, WhatsApp.
WhatsApp. Одноклассниктер менен сүйлөшүп.
Жок.
Одноклассникиде барын эле. Одноклассники негизинен досторум көп, ошон үчүн эле. Анан көбүнчө мен Facebookка кирем. ВКонтактеде деле өтө деле жакшы эмес ВКонтакте. Билбейм мен үчүн. Негизи азыркы учурда Одноклассникте андай деле көп маалымат берилбейт. Башында жакшы болчу, азыр андай деле эмес, жакшы деле эмес. Маалыматтар негизи мага жакпагандар батыл кылып салыштыра бергендер эле жакпайт. Яндекс, Google'дан эми маалымат издөөдө колдоном. Эми керек болгон учурда.
Ну, в основном только группы там всякие. На которые подписаны, там рецепты или что-нибудь, новости, вот это. Одноклассники не сижу уже совсем. Да, неинтересно там уже. Молодежь в основном сидит в Инстаграме, наверное.
Сурамжылоону Айгерим Акылбекова жүргүздү, жаттыкты угуп жатасыз. Таң казаттыктан программабызды улантабыз. Орусияда иш маалында кырсыкка учураган же ден соолугунда зарак алган мигранттардын укугу дээрлик корголбой келет. Көп жумушка мыйзамсыз кирип, алар үчүн тийиштүү салыктар төлөнбөгөндүктөн кырсык учурунда мигранттар эң көп жабырлануучу тарап. Маселеге Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кененирээк кайрылат.
Почта России мекемеси Орусиядагы ири мамлекеттик ишкана. Ишкана мамлекеттик болгону менен жумушчуларды ортодо аутсорсинг компаниялар иштетет. Ал жакта иштеген айрым кыргызстандык мигранттар эмгек шарттары жана укуктары сакталбай жатканынан арызданып чыгышкан. Бигмай Ажикова Почта России мекемесинин Москвадагы тейлөө базасында баш аягы 80%ден ашуун кыргызстандыктар иштерин айтат. Өзү жумуш шарттарына жетебай, андан тышкары айлык акысын өз маалында ала албай, нааразы болуп жакында эле чыгып кеткен.
Айлыктан задержка болду. Анан кече бизди башкаруучулар силер эмнеге посольствого кайрыласыңар деп ошолордун аркасынан бизди өлө урушту чоңубуз. Бизди жаман кылды. Анан кетсеңер кете бергиле, бирок айлыңарды бербейбиз деп коркутушту.
Канча сааттан иштечилериңер алыкты?
12 сааттан иштечүбүз, без выходной. 22 000.
А силер колуңарда келишим бар беле, эмгек келишими?
Келишим бизге берген эмес, мен 2-3 жолу сураганмын, бригадирибиз тажик аял болчу. Ошону сураган, бирок берген эмес.
Жарандык активист Жума Маматкалык уулу мигранттар ага иш шарттарынан арызданып, жардам сурап кайрылганын айтат. Айрымдары Кыргызстандан ортомчуларга алданып, бул жакта кулчулукка түшүп калдык деп билдиришкен.
7 кыз, 2-3 баланы биз ошол жерден алып чыктык. Өздөрү ошол жерден кайрылды, ыйлап кызыбыздын кыздары, жаш кыздар. Бул жерге маалымат келгени, бир баланын колу сынган экен, аппаратка колу кирип кетип. Ошолорду алып кеткиле, байке жардам бергиле дегенден ошол балага эле барганбыз. Ал баланы алып келип Москвага, больницага жаткырып, проспект Мирадагы больницасына жаткырып, андан кийин кайра обратно барып поштага. Чоңдору менен сүйлөшөлү десек, ал жерде кыздар чыгып, алар ыйлап, бир 20-30 кыз. Корктуулар көп учуктар болот экен.
Жумакадыр Аманбаев иш маалында өндүрүштүк жаракат алып, колу 3 жерден сынган кыргызстандык жаран. Кырсык болгондо жумуш берүүчүлөр медициналык жардам көрсөтпөстөн чакырылган тез жардамды кайрадан кетирип жибергенин айтат. Жоопкерчиликтен качкан жумуш берүүчүлөр аны Кыргызстанга кетирип жиберүүгө ашыгышкан.
12-май.
12-майда сынды колуң.
Ошондой болушу керек.
Кантип сынды?
Загрузка лентага кирип кетип калды. Кондуп чат барыла ошол чат эле шкалып тартып кетип калды. Кийин сонун көтөрүп калды.
Анан жумуш берүүчүлөр ошол жерде сенин ошол колуң кирип кеткенден сага кандай жардам берди? Сен доктур чакырып, сени дарылатып, ошол производственный травма деп жумуштан травма алганда компенсация төлөп берет да? Ошол эмне деди?
Скор келди, скор чакырды, ким чакса бизде скор келди. Каякка башка бир больницага барда кайра кеп эртең Кыргызстанга жөнөтүп беребиз деп.
Москвадагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Аскат Алиев элчиликтин жана миграция кызматынын кызматкерлери менен бирдикте бул иш боюнча Почта России мекемесине барып, ал жакта иштеген жарандар менен жолугушкан. Алиевдин билдиришинче эч кандай колчулук фактысы далилденген эмес.
Мына бүгүн консулдук служба менен миграция кызматтын өкүлчүлүгү менен биргеликте азыр мына 3 кызмат менен биргеликте бияка келдик. Азыр ушул жердебиз. Биздин жарандар менен жолуктук баары менен. Андай факт жок экен. Баары жатаканасына чейин кирип, жашаган жерлерин, ичкен тамактарын көрүп, өзүлөрү менен сүйлөшүп, эч кимдин эч кандай доомату жок экен. Биякта клининговый компания бар экен бир. Ошолор Кыргызстандан кишилерди алып келип, бул жерде Почта России менен өзүлөрү договор түзүп, анан биздин жарандарды иштетет экен. 72 биздин жаран иштеткен, эмгек акылары 24-25 000 рубльдан экен да эмгек акылары.
Миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн Москвадагы адиси Дооранбек Абдыразаков учурда Почта России мекемесинин жетекчилиги жана жумушка алган ортомчу ишкана ООО Техпром Ресурс менен иштер такталып жатканын кошумчалады. Орусияда эмгек мигранттар
биз келип жетекчилиги менен жолугуштук. Кыргызстандын жарандары иштеген клининговый компаниянын жетекчилери менен да жолугуштук. Кыргызстандын граждандары менен да жолугуштук. Жашаган жайларын, иштеген жерлерин сүрөткө тартып, видеого тартып алдык. Мен кыска гана фейсбукка чыгардым эле. Айлык акылары алынат экен. 3 трехразовый питание экен. Общежитием, жильем обеспечено. Биздин миграция кызматы именно ошондой көргөзүлгөн фактыларына жооп берилбесе, ошол фирманы, биз менен иштешкен фирманын лицензиясын лишать эттиребиз.
Орусияда эмгек мигранттар ири ишканаларга аутсорсинг компаниялар же агенттиктер аркылуу ишке алынат. Ортодо жумушчулардын эсебинен киреше көргөн мындай агенттиктер мигранттарга эч кандай эмгек укуктарын жана эмгек шарттарын кепилдик кылбайт. Жыл башында дагы Кыргызстандан ортомчу агенттиктер аркылуу Москвадагы LG Electronics компаниясына ишке алынып келген мигранттар эмгек шарттары жана укуктары сакталбай жатканына нааразылык билдирип чыгышкан. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Программабызды улантабыз. Эми кайра жерликтүү темалардан Сокулуктагы жан конуштардын биринде 5 баласын жалгыз багып жаткан аял коомчулуктан жардам суроодо. Анын жолдошу алдамчылык кылган үчүн үчүнчү жолу түрмөгө түшкөн экен. Кыйынчылыктан улам жалгыз бой эне 4 айлык уулун башка бирөөгө асырап алууга дагы бергиси келген. 3-4 айдан бери батир акысын төлөй албай оор турмушта жашап жаткан үй бүлөнүн абалы менен кабарчыбыз Замира Кожобаева таанышып келди.
Сокулук районундагы тынчтык жан конушунда 29 жаштагы Гүлнар Абдулдаева жумушу жок бирөөнүн үйүндө 4 чарчы бөлмөдө айына 2000 сом төлөп ижарада турат. Күйөөсү алдамчылык менен биринчи жолу соттолгон, ушул таптада түрмөдө. Гүлнара күйөөсүн карыздарынан куткарып түрмөдөн чыгаруу үчүн болгон каражатын сарптаганын көз жашын тыя албай айтып отурду.
Экинчи жолдошуман 3 балам бар. Буга чейин жакшы эле жашачубуз, ал деле жакшы эле иштейт эле, өзү менен өзү иштеп, бизди карап багып эле. Биз ушу айылга кетип, туруп, бул 1.5 жаш болгондо ушундай эме болуп калды да. Случайно эле болуп калды окшойт, ал деле мен деле эме кылган жокмун, анан бат эле бүтүп чыгып кетет деген ойдо жүргөнмүн. Болгон жок. Башыма биринчи жолу андай окуя келгенчи мен да үйдөгүлөрдөн кайрылып жардам бере калдым. Өзүм эле апам менен атам картайып калган. Атам аз 87-ге чыкты, эми ушу 1 жыл болду көрөт эле. Алардын пенсиясы менен ошонун карызын кутулуп жүрдүк. Анан мейли эми антимидеп мен ошо аракет кылып таап бериптир, эми баары бир таптыртам деп жүрдүм, чыдап жана бул боюмда болуп калды. Анан деле аракет кылдым, алдыртып салганга болбой калды. Баары чыдаш керек, булар да эл айтат, атасын эме кылсачы атам депчи. Анан чыдап жашайм дедим, баары бир болбойт экен. Кайра эле ушул жолго дагы деле ошондой нерсе болуп кетти.
Балдардын улусу 12 жашта, кичүүсү 5 айлык. Улуу 2 баласы акчанын жоктугунан мектепке барбай калышкан.
Быйыл 4-чү класста окуш керек болчу. Бул да окубай калды 4-чү класстачы. Ал 2-чү классты бүтүш керек болчу. Сентябрда берген жокмун. Сентябрда уже кийимди алып берген, апер алган жокмун. Боюмда бар болуп, иш да кыла албай калдым, жумуш. Анан эжекеси 1-2 ай өткөндө эжекеси келип, бут кийим алып берип алып кеткен, мектепке окутам деп. Айырдан бир аз окугандан кийин квартирадан кыйналып, квартирадан чыгарып, андан алыс жака көчүп кеттик. Анан бул экөөнү мектепке жөнөтүп кайра келгичекте эртең менен түндө жөнөшүп кетет, саат 7:00 караңгы болот, корком жол алыс токой жак болуп бир бөдөмөгө учурашат деп. Анан ошентип башка мектепке котордум. 1 ай өтүп кетти, антип-мынтип документтерин бүтүрүп которгонумча. Анан айырга деле бир аз окудук. Ал жерден да кыйналып, анан квартирабыз да берилбей, светибиз кезилип кетип кайра-кайра кыш болуп, анан бир эже менен сүйлөшүп, анан эме кылып атып бияка келе бердим да.
Мурда каякта
окуйсуң? Таластан.
Таластан мектепке барышчу турбайбы
көптөн, э? 5 ай, 6 ай окудук эле мектепке. Мындай калып бир 10 күн барса, 5 күн барышпа, 3-чү атып окуду да. Себеби мен иштеп, балдарды караш керек болушуп.
Кийинки туулган 2 баласынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жок. Буга күйөөсү экөөнүн расмий никеси жоктугу себеп болгон. Гүлнаранын айтымында туугандары да колунда жок, карыган ата энеси пенсиясы менен жашайт, ал эми кайын журту менен катташпайт. 2 баласы үчүн мурдагы жолдошунан да алимент албайт.
Алименттерди жазып көргөм, алар дагы өзү баласы оорукчан болуп калыптыр, анан төлөшкөнгө эмеси жок экен да. Төлөп бериш алган жок, кызычуу болуп жүрдүк. Кайра-кайра айтып бер деп мындай кайра-кайра эме кылып жүрдүк да, анан кийин андан көрө төлөтпөй эле коелучу деп.
Гүлнара оор турмуштан улам кичинекей баласын төрөлгөндө башка бирөөгө асырууга бергиси да келген.
Мен өзүм ушундай эмеге келдим да. Буну берип иштеп кетсемби, баарын жыйыштырып эле булдан айлам кетип же буну алдыртыш керек да болуп калды. Эмне кылышты билбей калдым да бул боюмда болгондочу. Үйдөгүлөрдүн сарсана болгонун, апамдын ооруп жатып калганын баарын угуп атыпчы. Анан мен муну өзүмдүн подружкама берейин десем, ал да макул болду. Анан ойлодум да, значит бул деле тажап жүргөн экен депчи.
Күйөөңүзгө айтсаңыз, күйөөңүз макул болду.
Ал да макул болгондой болуп, эми мындай эркекче айтпаса деле мындай көңүлдөндү да. Анан мен ошондой эле ичим муздады, эми баары бир бакпайт экен дедим. Акыртуу карабайт кетет экенбизди баласынан баш тартып аткандан кийин деп.
Мурдада биринчи жолу соттолгон күйөөсү айылда милициянын каттоосунда турган. Акыркы жолу февраль айында милицияга барып келем деп кеткен боюнча кайрылып келген эмес. Кийинчерээк түрмөдөмүн деп телефон чалган.
2 айдай болуп калды дейм, кеткен боюнча дайым жок, мен деле сүйлөшкөн жокмун, айша сүйлөшкөн жокмун. Булардын тамак ашы жок, бир нан тапсак ошону эптеп бирдеме кылабыз. телефон чала албайм, номерине чалсам мындай номер жок болуп жүрдүм анан бир күнү ошо өзү чалып ушинтип айтып калды да мен ошол жакта жатам деп.
Балдардын баары эч жерде дарыгерге да катталган эмес. Кичинекей Атабек туулгандан бери бир да жолу врачтын кароосунда болгон эмес. Беш баланын энеси Гүлнар Абдылдаева минтип кайрымдуу адамдардан жардам суроого аргасыз. Гүлнаранын өзүнүн да паспорту Таласта 3,5 000 сом батир акысы үчүн күрөөдө калып кеттир. Балдарга документ алуу үчүн анын паспортун күрөөдөн чыгарып келүү зарылчылыгын айткан Гүлнара акыркы үмүтү элде калганын айтат.
Мен колунан келген адамдарга кайрылганым ушул беш бала. Келечеги үчүн болсо да бизге жардам беришин каалайт элем. Балким менден айтпасам Кудайдан кайтар шулардын эмеси.
Замира Кожобаева, Бишкек.
Урматтуу каарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.